Kizizi ya Nsambwadi. Yosefi Nkole na insi ya Ngipiti. Ba Isimayelite minata Yosefi na Ngipiti. Ba umete kisa yandi mutindu mundongo na mutu mosi ya Ngipiti na nkumbu ya Potifali. Yandi vuandaka mfumu ya mikengi ya ntinu. Nzambi kele na Yosefi. Pe mambu nyoso Yosefi kena kusala kina kuyilama. Potifale mesadila Yosefi kivuvu, pe mepesa yandi lutumu ya bima nyonso ya inzo ya yandi. Pe Yosefi kele kitoko mingi. Kento ya Potifale metala yandi, mpeke na kusala yandi meso. Yosefi zabati ya kele mbote vena meso ya Nzambi. Na ina, yandi memanga na kusala mambu ya imbi na kento ya muntu ya nkaka. Kilumbu mosi, Yosefi vandaka sala yandi mosi na kati ya inzo. Kento ya Potifale lombaka jaka yandi na kulala na yandi. Yosefi memanga pemekima inzo. Kasi kento ya Potifale builaka Yosefi na kinkuti, pe Yosefi bikilaka yandi kinkuti yango na diboko. Kento ya Potifale kumaka nankere na Yosefi. Tangu bakala ya yandi kuizaka, kento lakisaka yandi kinkuti ya Yosefi mpe tubaka. Muebeleo ya mundongo sosaka kuiza kusakini na munu na mfulu. Potifale medasuka. Yandi metula Yosefi na boloko. Yosefi kubwaka ve na ntontolo ya kento ina. Yandi mangaka na kusala disumu na kento ya muntu ya nkaka. Yandi mekuzwa kitumbu na diambu ina yandi mesala ve. Tangu ya nkaka, Nzambi kepesaka muswati basala beto imbi. Kasi beto bambuka moyoti, Nzambi kebikaka ve baina ketumamaka na yandi. Yandi kefundisaka mpeke pesaka kitumbu na baina kesalaka imbi.